Yle Radio 1. Eve Mantu.
Joo, tämä on tämmöinen puolivakava ajatusleikki. Mitä tiedämme tulevaisuudesta? Tiedämme sanan olen laittanut sitaatteihin ja ehkä sen voisi varmuuden vuoksi vielä kursivoidakin. Tähtäimessä on vuosi 2062. Se on 50 vuoden päässä. En valinnut sitä mistään erityisestä syystä. Ajattelin, että pitää mennä tarpeeksi kauas, että voi vähän rentoutua. 2062. Prinsessa Estelle on jo viettänyt 50-vuotisjuhlansa. Ja se uusi lastensairaala, jonka rakentamissuunnitelmista mä viime viikolla puhuin, se on jo aika pahasti vanhentunut ja kansanliikettä nostetaan pystyyn, jotta saataisiin rahoitettua tämän sairaalan isot remontit. Sairaalateknologia on nimittäin mennyt niin huikeasti eteenpäin, että nämä uudet laitteet ja tämä uusi hoidollinen ideologia eivät enää mahdu tähän pahasti vanhentuneeseen rakennukseen. Alue, jota me hartaimmin tänään tarkastellaan, on nykyisen Suomen valtion alue, sen asukkaat ja ilmiöt. Eli miten meidän lapsillamme menee ja lastenlapsilla? Miten asiat ovat vuonna 2062? Ja tämähän on tietysti ihan mahdoton aihe ja mahdottoman kiehtova ja epäreilu siinä mielessä, että mun on niin helppoa kysyä ihan mitä tahansa, mihinkään ei oikeastaan voi vastata. Mutta tässä onkin kiva paradoksi. Se on se, että koska emme voi tietää, juuri siksi voimme puhua tästä. Mä meinasin kyllä ennen tätä ohjelmaa, silloin kun mä mietin tätä aihetta, niin mennä täysin lukkoon. Mulle tuli semmoinen henkinen kramppi siitä, että mihin siinä tulevaisuudessa mun nyt sitten pitää keskittyä, että mikä on semmoista järkevää tulevaisuuden pohdintaa, mikä on miettimisen arvoista, pitääkö keskittyä globaaleihin kuvioihin vai paikallisiin, talous vai tiede. Ja sitten mä tajusin, että on ihan sama, mistä sitä asiaa lähtee purkamaan, sillä jokainen pienikin asia, jota me pohditaan, avaa tien suurempiin kysymyksiin. Studiossa on tänään mukana kaksi tulevaisuuteen tähtäävää ja tulevaisuutta tutkivaa ihmistä, naista sattumoisin. Tervetuloa Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran strategiajohtaja Paula Laine.
Kiitos.
Ja ajatushautomo Demoksesta tulee tutkija ja projektijohtaja Tuuli Kaskinen.
Huomenta vaan.
Huomenta, kiva, että olette tässä molemmat. Aloitetaan arkisesta asiasta. Vieläkö vuonna 2062 syödään Karjalan piirakoita? Mitä sanoo Tuuli?
No kyllä syödään. Ovatko Karjalan piirakat juuri sellaisia kuin ne tällä hetkellä on, niin siitä en olisi ihan varma, mutta tällaiset traditiot, perinteet on niitä, jotka on aika pysyviä ilmiöitä, joiden muutokseen tai muutos tapahtuu aika hitaasti. Ja sen takia mä kyllä uskoisin, että suomalaisten rakastama Karjalan piirakka jossain muodossa on olemassa. Ruis, josta Karjalan piirakan kuori tehdään, niin se on silloin varmaan entistä suuremmassa huudossa, koska sen suuret terveysvaikutukset on huomattu. Se, että kuinka paljon meillä käytetään riisiä, on ehkä sitten, sitten toinen kysymys.
Onko
mutta
palattu
ainakin ohrapiirakoita meillä varmaan siitä ainakin on.
Joo. Viljelläänkö sitten, mitä sanoi Sitran Paula Lainen, niin viljelläänkö Suomessa sitä ruista ja sitä ohraa?
No varmasti uskon kyllä siihen ja voi jopa olla, että viljellä enemmän kuin tänä päivänä, että se on täysin mahdollista, että viljelykelpoinen maa silloin 50 vuoden päästä on maailmassa varmaan aika isossa arvossa ja Suomessa meillä sitä on tänään ja varmasti on vielä silloin 50 vuoden päästäkin, että esimerkiksi ilmastonmuutokset ja muut ei luultavasti meidän niin kuin viljelykelpoiseen maahan tule sillä tavalla vaikuttaa, etteikö täällä se olisi hyvinkin mahdollista ja varmaan jopa ehkä yleisempää kuin tänä päivänä. Mutta sitten juuri vielä tähän kysymykseen näistä Karjalan piirakoista, niin kyllä se on myös paljon meistä itsestämme kiinni. Että ihan meistä, jotka tänään täällä ollaan ja eletään ja vaikutetaan, että syödäänkö niitä Karjalan piirakoita 50 vuoden päästä, että ne asiat, mitä me tänä päivänä esimerkiksi lapsille opetetaan, että opettaako tällä hetkellä vanhemmat, isovanhemmat, lapsille Karjalan piirakoiden tekoa ja muuta, niin kyllä jos niitä yhdessä kotona tehdään, niin ihan varmasti ne perinteet eteenpäin välittyy. Että kyllä meillä itsellä on hirveän suuri vaikutus myös siihen, että miltä se tulevaisuus näyttää.
Onko ne sitten teollisia vai onko ne kotona tehtyjä? Koska Karjalan piirakka, mä oon niitä muutaman kerran väkertänyt tätini opastuksella. Ja se on aikaa vievää puuhaa, että se ei ole pikaruokaa, kun sitä kotona tehdään. Että nyt tullaan siihen ajankäyttöön, että onko suomalaisella kotitaloudella aikaa väkertää Karjalan piirakka?
Mä tässä mietin, että mulla ei ole kyllä kukaan koskaan opettanut Karjalan piirakoiden leipomista. Enkä ole kyllä ikinä tainnut.
Mä voin opettaa.
Hyvä. Tähän täytyy ne tarttua. Et varmaan meillä on ihmisiä, mä voisin kuitenkin, että on ihmisiä, jotka harrastaa superisti karjalanpiirakoiden tekemistä ja erilaisten ja vaihtaa osaamista. Ja sitten meillä on kyllä valtaosa ihmisistä luultavasti, jotka ei tätä tee, vaan jotka kohdentaa kiinnostuksensa johonkin muihin asioihin. Aikaa sinällään meillä varmaan kyllä siinä mielessä on, että meillä on entistä enemmän vanhoja ihmisiä. Ikääntyminen on yksi niistä asioista, joka suomalaisessa yhteiskunnassa vielä vuonna 2062kin on näkyvillä. Ja vaikka me varmaan, käsi me sitten silloin ollaankohan me enää ihan, ei varmaan ihan kuitenkaan, vaikka töitä jollain tavalla tehtäisiin, niin ei ihan työelämässä olla. Ja siinä myös aikaa karjalanpiirakoidenkin leipomiseen voi sitten ja kiinnostusta olla. Mutta mä sanoisin, että ne on eri porukat. Mm. Syntyy erilaisia kiinnostuksen kohteita.
Mutta mä luulen, että vielä tässä niin kuin ajankäytössä kaiken kaikkiaan, niin kyllä mä uskoisin, että just semmoinen niin kuin konkreettinen tekeminen ja tavallaan sen tyyppinen tekeminen, jossa sä näet sun kättesjäljen myös ja tavallaan ehkä voi sanoa tämmöinen niin kuin yleishyödyllinen tekeminen, niin saattaa olla itse asiassa aika yleinen ajanviettotapa. Että mulla on ainakin itsellä vähän semmoinen olo, että meillä on niin kuin nykypäivänä, no ehkä nykypäivänä vähän vähemmän jo, mutta jonkin verran tämmöistä vähän niin kuin, mitä mä kutsun epätekemiseksi niin kuin harrastuksina. Että me jotenkin niin kuin mielletään, että se vapaa-ajan ja harrastusten, niin no se on niin kuin helposti sellaista, vähän niin kuin jos sä faktisesti katsot universumiin, niin se on niin kuin epätekemistä. Että esimerkiksi jossain salilla niin kuin vemputetaan jotain painoa edestakaisin. Että sä et tavallaan niin kuin tee mitään arvoa lisäävää. Niin kuin sillä tavalla, että mä luulen, että semmoisten, niin kuin että me niin kuin mielletään ehkä harrastus ja vapaa-ajan viettokin sillä tavalla eri tavalla, että semmoinen niin oikeasti niin kuin hyödyllinen puhde tekeminen niin voi olla niin kuin tosi merkityksellistä niin kuin tavallaan harrastustoimintaa, mitä ikinä se sitten onkaan, onko se vähän kasvivan pitämistä tai leipomista, itse ruoan tekemistä, kaikkea tällaista näin.
Nyt mä en pääse tästä Karjalan piirakasta eroon. Mä näen, mä tunnen, mulla on semmoinen kristallipallo tässä ja nyt siihen kristallipalloon ilmestyy tämmöinen kuva kaupungista, jossa on tämmöinen liikenteen solmukohta. Mä en nyt ihan näe, että onko se linja-autoasema vai onko se metroasema joku, mutta paljon ihmisiä kulkee siitä ja siinä seisoo tämmöisiä vanhoja naisia, jotka myy nyssäköitä, jos on Karjalan piirakoita. Mm. Eli yhdistyy tämä tulevaisuus, että eläkejärjestelmä on romahtanut. Meillä on vähän niin kuin Venäjän malliin
Babuskat
myymässä kaikkea, mitä hän on tehnyt, villasukkaa, Karjalan piirakkaa ja siitä sitten kiireinen ohikulkija nappaa mukaan siitä, että käärön Karjalan piirakkaa ja painelee kiireisiin IT-alan töihin, tai eihän sillä ole IT-alasta tietenkään enää puhuta. Onko mahdollinen visio?
Epäilemättä on mahdollinen. Ehkä hauskaa tässä keskustelussa on nyt se, että tosi monenlaiset asiat on mahdollisia. Maailma vuonna 2062 on niin vielä tuntematon asia, että näin voi olla. Samaan aikaan musta tuntuisi, että toi visio kumpuaa kuitenkin aika vahvasti tämän hetken trendeistä. Ja ne ehtii kyllä jo ennen vuotta 2062 kääntyä, että mua ehkä pohdituttaa, että voi olla, että toi nähtäisi jo pikkusen aikaisemmin ja siinä vaiheessa oltaisiin sitten jo ehkä tämä haaste jollain toisella tavalla ratkaistu. Että 50 vuotta on itse asiassa todella pitkä aika erilaisten yhteiskunnallisten muutosten tapahtumisessa.
Eli uskot, että voi olla, että jossain kohtaa notkahtaa, että voi olla, että vanhemmalla väestöllä on vaikeaa, mutta että 50 vuoden päästä pyyhkii jo paremmin.
Voi olla. Se on mahdollista. Kyllä.
No mitäs muuta Suomessa syödään? Mihin suuntaan ollaan menossa?
No mä uskon, että lihaa syödään vähemmän kuin tänään esimerkiksi per henkilö vuodessa. Se on tietysti niin kuin, jos globaalisti katsoo, niin varmaan kaikissa uskoisin länsimaissa, niin semmoinen niin kuin 50 vuoden säteellä aika selkeä suuntaus, että jos mietitään, minkälaista ruokaa, minkälaista ravintoa täällä maapallolla on mahdollista tuottaa ihmiskunnalle, niin kyllä se niin kuin, että kaikki maapallolla söisivät lihaa samalla tavalla kuin länsimaalaiset ihmiset tänä päivänä, niin on varsin mahdoton tulevaisuuden kuva. Että on jotain semmoisia asioita, mistä voidaan, sanotaan, melko varmuudella sanoa, että on myös mahdottomia asioita, ja niihin kuuluu kyllä esimerkiksi se, että kaikki tällä maapallolla söisivät lihaa yhtä paljon kuin suomalaiset tänään, uskoisin näin.
Kyllä se siltä näyttää. Toinen vaihtoehto on se, että syödään tällaista niin kuin ei eläimen tuottamaa lihaa, eli sellaista, joka onkin tehtaassa tehtyä lihaa tai proteiinia, jolla on hyvin samantyyppiset piirteet kuin sillä lihalla, mitä me tänään syödään. Ja se voi olla yksi ratkaisu tuohon.
Nyt on jo siis, mä viikonloppuna söin tämmöisiä, ne on tehty soijasta, tämmöisiä pieniä nugetteja, jotka on ihan, menee lapsille täydestä kanasta, joka tietenkään, en tiedä, onko se edes kanaa nugetissa, mutta että siinä ei ole lihaa nähtykään, mutta silti se on lihaa muistuttava ja sojanakkia jo löytyy. Et ei se sinänsä ole ollenkaan mahdollista.
Joo, eikä meistä, niinku, ei meistä kaikista tule kasvissyöjiä siinä mielessä, niin, kun me tällä hetkellä ei ajatellaan, että on. Mutta samaan aikaan se lihan kokonaiskulutus epäilemättä vähenee reippaasti. Toinen, mitä aina mietitään, on se, että syötäisikö me sitten jotain niinku pillereitä, että ratkaistaisiko, niin, olisiko se sitten se, mikä, miten tota meidän energia ja
pelkkää smoothiebaaria ja pillereitä.
Niin. Ja se on aika jännää, että eihän me nytkään ei ole ruvettu syömään pillereitä, mutta se mitä tiedetään on, että esimerkiksi välipalojen ja smoothieiden ja jogurtin ja tämän tyyppisten asioiden, jotka ei ole ollut oikein edes ruokia vielä, niitä ei ole pidetty erityisinä ruokina vielä 50 vuotta sitten, niin niiden kulutus on kyllä nyt merkittävästi kasvanut. Ja siinä mielessä siellä tulevaisuudessa luultavasti meillä on jotain teollisemmin ehkä tehtyjä, jollain tavalla tiiviimpiä, jollain tavalla parempia energian ja ravintoaineiden lähteitä kuin tällä hetkellä. Et ei ehkä ole pillereissä, mutta jotain lisää tiiviimpää on myös tarjolla.
Jonkin ajan päästä tänään me jututan Kari Tervosta, joka on ihan avoimesti tunnustautunut täydeksi tilastohulluksi. Hän ahmii tilastoja ja vetää niitä yhteen. Ja hän laittoi mulle myöskin kirjallisen esseen ja siinä hän visioi sellaista suurta maailman muutosta, että Kiina saa entistä enemmän ja Aasia nousee maailman johtoon. Ja se tarkoittaa sitä, että myös niin kuin aasialaiset ilmiöt ja ruokakulttuuri on pop ja leviää ympäri maailmaa. Ja hän arvelee, visioi, että 50 vuoden päästä myös hyönteisproteiini ja hyönteisten syöminen on tullut myös länsimaihin, eikä sitä enää kummastella. Että siinä on kynnys, jonka ylittäminen on juttu. Sinänsä varmasti nähdään niitä TV-ohjelmia tai mitä tahansa vielä, jossa sitä vähän nauretaan, mutta et sitten 50 vuoden päästä me syödään jo hyönteistä. Onko mahdollista, Paula, Tuuli, mitä tuumaatte?
No, on se mahdollista. Siis tällä hetkellä tietysti jossain päin maailmaa jo näin toimitaan ja jo on toimittu vuosikymmenet sukupolvien ajan, että tavallaan kaikki tavat, syömiseen liittyvät tavat, monet kulttuurisidonnaiset tavat ja tottumukset leviää ja sekoittuu joka tapauksessa maailmassa valtavaa vauhtia nyt koko ajan. Ja sitä kautta sellaiset tottumukset, jotka on arkipäivää jossain muualla, on meille tuntunut vierailta, niin kyllä me pikkuhiljaa varmasti jossain määrin niin kuin tullaan kosketuksiin niiden kanssa. Et yleensäkin semmoinen ajattelu siitä, että Suomi voisi olla jotenkin tämmöinen niin kuin linnake tai lintukoto, niin mä luulen, että se on niin kuin yksi asioita, joka varmasti tulee kaiken kaikkiaan vähenemään. Yhä enemmän me huomataan se, että me ollaan niin monessa asiassa ihan täysin riippuvaisia tekemisissä muiden maiden ja kulttuureiden kanssa, että me totutaan asioihin, joita me ei vielä tänä päivänä sillä tavalla huomatakaan.
Joo, kyllä heinäsirkkanaksut on tullut. Väitän, että jo tässä 2000-luvun ei tarvitse mennä niinkään pitkälle, kun niitä alkaa olla. Tänä kesänä kohtasin heinäsirkkanaksuja silleen, että kaverit oli ollut Meksikossa ja palatessaan sieltä toi purkillisen naksuja, joita seurueen 2-vuotias oli sitä mieltä, että nämä on mahtavia ja tunki suuhunsa, niin paitsi lopulta oli pakko sanoa, että ehkä nyt riittää heinäsirkkanaksujen osalta. Ja siinä mielessä kyllä, tällaisia tuotteita me tullaan näkemään. Voi olla, että me sitten Paulan kanssa ollaan jossain vanhainkodissa sitä mieltä, että voisiko nyt saada jotain muutakin. Ja tämä ei ole niin kuin nyt ihan se, mihin on totuttu, mutta
nee, kyllä. En kyllä näitä heinäsirkkoja syö.
Missä on taffelchipsin?
Niin. Voi kun sitä perunaa ei nyt oikein nyt tähän hätään saatu. Eli vuosi 2062 on tänään Eve Mantun ja Paula Laineen ja Tuuli Kaskisen tarkastelussa, ja jos mä sitä vuotta vähän mietin, sulla oli Paula, sä olit kanssa tutkinut vähän, siis vuonna 2062 Timo Soinin ja Mike Monroen syntymästä on kulunut 100 vuotta. Ja 100 vuotta on kulunut myös The Beatles-yhtyeen ensi äänityksestä Love Me Do. Myös Rolling Stones-yhtye täyttää 100 vuotta vuonna 2062.
Keikkailee ensi varmaan edelleen.
Hologrammina. Ja ensimmäinen James Bond-elokuva tehtiin siis silloin 100 vuotta aikaisemmin. Mun on pakko kysyä, vieläkö Beatlesia kuunnellaan ja vieläkö Beatlesin biisejä hoilotetaan vuonna 2062?
Todennäköisesti kyllä. Tietyt klassikot kuuluu vähän Karjalan piirakkasarjaan. Totta kai osa niistä tulee häviämään ja me ei voida ihan tarkkaan tietää, mutta kyllä kai Beatlesillä tällä hetkellä on semmoinen rooli tämmöisessä kulttuurisessa kanonissa, että voisi hyvinkin kuvitella, että siitä jotain säilyy. Se ei ole niin kuin mainstreamia, se ei ole ison porukan kuuntelemaa asiaa luultavasti, mutta ehkäpä Yle sitä silloinkin vielä soittaa.
Ei, mutta mä ihan varmasti kuunnellaan ainakin, jos mä oon elossa. Eli tavallaan yksi asia kanssa, mikä on tosi mielenkiintoista, on se, että kyllähän niin kuin sukupolvet vie omia semmoista, omaa niin kuin DNAtaan, omia tapojaan niin, kuin niin pitkään kuin he elää tyypillisesti. Tämä on hauska, me just ollaan pohdiskeltu muun muassa miehen kanssa monta kertaa, että tavallaan, että sitten kun me ollaan vanhainkodissa, niin eihän me aleta siellä vanhainkodissa kuuntelemaan niin kuin jotain suomi-iskelmää, vaan sitten, niin kuin, sitten siellä niin kuin miehenikin, joka on niin kuin heavy rockin ystävä, niin sittenhän siellä kaikuu niin kuin kauhean heavy metalli sieltä vanhainkodista. Siis ne sukupolvet vievät niitä omia nuoruuden. Esimerkiksi sitä on kai ihan tutkittukin, että musiikkimaku on sellainen, missä on hyvin semmoinen sensitiivinen vaihe tuossa niin kuin teiniässä. Ja usein käy niin, että se musiikki tavallaan maailma, minkä silloin ottaa omakseen, niin kyllä niihin tulee sitten palattu ihan eläkevuosiin asti.
Joo, mulla on sattumoisin, tässä onkin juuri nämä sosiaali- ja terveysministeriön uudet suositukset vuosi 2062, vanhustenhuoltolaitoksen desibelirajoitukset suositeltavat asuinhuoneistoissa. Kyllä. Ei saa kuunnella musiikkia yli 55 desibelin voimakkuudella.
Mutta nyt mun on kyllä pakko sanoa, että en mä sit, vaikka tässä nyt otettiinkin tämä vanhainkotivertaus, niin ei me kyllä luultavasti missään vanhainkodissa sillä nimellä. Eihän se siinä nytkään oikein enää ihan just silleen välttämättä ole, että eiköhän me asuta erilaisissa semmoisissa paikoissa, joissa asuminen voi olla pikkusen helpompaa, kun tulee iäkkäämmäksi. Meillä on paljon erilaista teknologiaa, joka auttaa meitä. Meillä on mahdollisuus olla teknologian avulla yhteydessä erilaisiin ihmisiin, sukulaisiin, kavereihin ja myös semmoisiin ihmisiin, jotka jeesaa meitä sitten joidenkin asioiden hoitamisessa. Ehkä mä itse toivoisin asuvani jonkun porukan kanssa, semmoisen tutun porukan kanssa, joka sitten jakaisi sitä sosiaalista minulle tärkeitä asioita. Mutta että tosiaan varmaan vanhainkoti ansi ei kyllä varmaan ole enää
olemassa. Kaikkiaan tämmöinen niinku rakennussidonnaisuus. Mä vähän rupesin miettimään sitä sun lastensairaalahommaakin tuossa, mistä aloitit tämän keskustelun. Niin tavallaan se, että kuinka rakennussidonnaista esimerkiksi sairaanhoito on silloin sinä päivänä. Totta kai on varmasti niin kuin visioitkin tuossa, että tietyt ne korkeimman teknologian niin kuin tietyt asiat on varmaan niin kuin edelleen järkevä keskittää ja vaativat varmaan ihan fyysistä paikkaakin, mihin ja missä voidaan keskittää. Mutta on varmasti myös niin, että semmoinen niin kuin tietty rakennussidonnaisuus aika monessa asiassa voi hälventyä, eli lastenkin sairaalahoitoa voidaan mahdollisesti hajautetummin teknologian avulla hoitaa sitten eri puolilla.
Voi olla, että kirurgi voi silloin jo täysin etänä leikata tietokoneyhteyden, tai siis minkä ikinä koneyhteyden. Silloin nauretaan varmasti jo sanalle tietokone. Niin kuin me naureskeltiin tässä ennen lähetystä, mulla on tässä kauppalehti tiistai marraskuun 16. päivä 1982. Täällä on ollut iso yhteiskunta vuonna 2002 erikoisartikkeli, jossa on monta haastattelua eri alueilta, ja täällä on tämmöinen ennuste, siis vuodelle 2002. Kuvaruutu hallitsee pian koko loppuelämääsi. Jokaisessa kodissa on vuosituhannen vaihteessa yhtä monta mikrosuoritinta kuin tällä hetkellä sähkömoottoria. Ihmisen ja tietotekniikan yleisimmän kontaktipinnan muodostavat erityispuhelin ja parannettu televisio. Tässä kerrotaan, että elokuvalippuja ja matkoja varataan ja osin maksetaankin jo koneiden kanssa keskustellen, ja sairaalan paperisota on poistunut. Mutta tämä on ihan selvä, että se lisääntyy lisääntymistään, ja me ei voida kuvitella, mihin kaikkeen sitä voidaan sitten 50 vuoden päästä jo käyttää ja soveltaa.
Juuri näin.
Varmaan oleellista on se, että se hajautuu, että joka ikisessä puhelimessa, joka ikisessä sähkölaitteessa, monessa seinässä, ehkä meidän ihon alla on ikään kuin niitä asioita, joita vielä vuonna 1982 kutsuttiin tietokoneiksi. Eli sellaisia asioita, joihin tallennetaan tietoa, jotka sitä käsittelee ja tuottaa, on meidän muisteja myös.
Lähettää tarvittaessa, mittaa verenpaineet ja lähettää ne suoraan johonkin.
Ja tässäkin pöydän ääressä, missä me nyt istutaan, niin taitaa olla ainakin 4 tietokonetta esillä puhelimina ja muina laitteina, että se tulee kyllä yleistymään ja hajaantumaan ikään kuin se tietotekninen maailma ikään kuin joka paikkaan.
Ja sitten yksi mielenkiintoinen siinä, että koko ajan tätä tietotekniikan kehitystä on myös ollut läsnä tämä niin kuin tavallaan mittaluokan pienentyminen, eli yhä pienempään ja pienempään tilaan saadaan yhä tehokkaampaa prosessointikykyä, ja tämä kehitys tulee jatkumaan edelleen. Me ollaan jo tänä päivänä esimerkiksi tietyissä prosessoreissa niin kuin solutasolla. Ja tavallaan silloin, kun me ruvetaan miettimään niin kuin niin pienessä mittaluokassa, niin todella voi ajatella juuri näin kuin Tuuli sanoi, että teknologia tavallaan niin kuin sulautuu kaikkeen. Että se on niin kuin solutasolla voi olla mukana erinäisissä, miksipä ei elävissäkin organismeissa. Että
se on aika hurjaa.
On aika hurjaa. Voidaanko lähettää mikrokokoinen pikku kirurgirobotti operoimaan sydäntä, jos se laitetaan verenkiertoon, niin se sinne matkustaa.
Tästä tulee jotenkin tosi kiinnostava ajatus siitä, että mistä kaikista asioista on vuoteen 2062 mennessä tullut niin kuin asioita, jotka ei ole sitä tällä hetkellä. Vaikkapa koko niin kuin tämmöinen kyberavaruushan on syntynyt niin kuin semmoisena, kun me se tällä hetkellä tunnetaan hyvin pitkälti viimeisen 20 vuoden aikana. Ja tällä hetkellä esimerkiksi maailman valtiot vähän niin kuin joutuu kisaamaan siitä, että kenenkäs oikeus tämä nyt olikaan päättää, miten täällä ollaan. Nämä ei ole kansallisvaltioita, nämä on joku muu sfääri. Ja sitten kun ollaan niin kuin solussa tai jossain verkon DNAssa tai verkon jossain muussa muodossa tai semmoisessa avaruudessa, jota me ei tällä hetkellä tunneta, niin siinä tullaan näkemään myös tosi tämmöisiä niin kuin maailmanpoliittisia keskusteluja siitä, että kuka tätä saa hallita. Onko se sitten se nouseva Kiina, niin kuin Kari Tervonen tuossa sanoi, vai Yhdysvallat, joka tällä hetkellä aika vahvasti ottaa näitä ikään kuin yhteisoman tai tällaisia niin kuin ei kenenkään oman alueita haltuunsa tai kontrolliinsa. Ja se on aika kiinnostava sitten tämmöinen niin kuin maailmanpoliittinen asia, joka voi sitten lopulta vaikuttaa siihen, millaista elämä on, niin aika paljon se, että kuka ne asiat omistaa.
Kyllä. Muutenkin siis koko tämä konseptina, tämä kansalaisvaltiot, niin se on kyllä hirveän mielenkiintoinen, koska jos miettii niin kuin monia näistä kehityksistä, mitä Tuuli listasi, mutta sitten myös näitä tällaisia tiettyjä globaaleja haasteita, kuten vaikkapa luonnonvarojen riittävyyden ja muun suhteen, niin tavallaan ne haasteet ja ne ilmiöt, jotka meillä on nyt edessä lähivuosikymmeninä, ei ole missään määrin niin kuin maiden rajojen sisälle niin kuin rajattavissa olevia. Ne on niin kuin täysin niin kuin tavallaan yliglobalisoituneita ilmiöitä, jolloin niin kuin tavallaan se mekanismina, hallintamekanismina, nämä tällaiset niin kuin valtiot, maat, niin kuin me tänään ne tunnetaan, on hirmu vaikea ja tiedetään tällä hetkellä, millaisissa haasteissa esimerkiksi on niin kuin kansainväliset päätöksentekoinstituutiot, YK, kansainvälinen ilmastopaneeli ja muut, jotka yrittää näitä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ekologisen kestävyyden ja miksipä ei talouskasvuun ja talouteen liittyen finanssimarkkinoiden niin kuin sääntely ja näitä asioista päättää, niin meidän niin kuin instituutiot ja tavallaan ne rakenteet, miten me ollaan totuttu, että missä rajoissa asioita hallitaan, niin on aikamoisissa haasteissa niin kuin näiden ilmiöiden kanssa.
Me ollaan totuttu aina, tai ei aina, mutta siis mä olen koko elämäni tottunut ja vuosikymmenet on puhuttu siitä, että Suomi on niin kuin tämmöinen idän ja lännen välinen rajapinta. Niin nyt kun Suomi on toisessa äärilaidassa, katsotaan nykyistä kotimaatamme Suomea ulkoavaruudesta, niin onko se vuonna 2062 niin sanottua länttä vai niin sanottua itää? Mihin on keikahtanut tämä, siirtynyt tämä niin sanotusti ajatuksellisen lännen ja ajatuksellisen idän raja? Onko se enää kiinnostava kysymys?
Mun päässä niin kuin menestynyt Suomi on niin kuin keskeinen noodi maailmassa. Et kyllä mä niin kuin näen, että se globaalisuus on niin kuin se juttu. Ihan varmasti se Aasian niin kuin ja idän painoarvo kasvaa, tai itse ainakin usko hirveän vahvasti siihen. Mulla oli tässä muun muassa, kun oli näitä vähän pohtinut ennakkoon, että mikä voisi olla niin kuin uutta silloin 2062, niin mä mietin, että vaihto-oppilaaksi lähdetään Kiinaan esimerkiksi. Että tavallaan se niin kuin menestyvä Suomi saattaa olla hyvinkin sillä tavalla niin kuin globaalisti positioitunut, että se ei ole niinkään leimallisesti länteen tai itään, mutta toivottavasti Suomi on onnistunut tekemään hirmu tiivistä yhteistyötä niiden maiden ja niiden maaryhmien kanssa, jotka sitten siinä tulevaisuuden maailmassa näitä päätöksiä draivaa.
Niin onko siellä tämmöinen, onko se kiinnostava Tuuli?
Niin, mä jotenkin mietin, että on myös mahdollista, että sitten ne esimerkiksi valtioiden allianssit ei ole niin maantieteellissidonnaisia kuin ne tällä hetkellä. Jos mietitään esimerkiksi näiden globaalien luonnonvarojen niin kuin hallintaa ja vaikka sitä, mitä niin kuin kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa tällä hetkellä tapahtuu, niin ei siellä ole niin, että Suomi ja Ruotsi ja Norja olisi aina samaa mieltä, vaan että siellä haetaan kyllä niin kuin, yli mannerten rajojen niitä kumppaneita. Sitten samaan aikaan kyllä varmaan esimerkiksi Pietarin painoarvo Suomelle on kasvanut. Se on edelleen luultavasti jollain tavalla merkittävä kaupunki, 5 miljoonaa ihmistä tuossa hyvin lähellä. Meitä ei ne sieltä mihinkään häviä. Sen sijaan se niin kuin historiallinen, miten se nyt sanoisi, ei niin tiivis yhteistyön vaihe, joka tässä on ollut, niin se varmaan on jäänyt vähän historiaa ja ollaan paljon enemmän tekemisissä lähialueiden ja erityisesti sitten tosiaan varmaan Pietari on meille maantieteellisesti niin tärkeä niin sen kanssa.
Eve Mantu on täällä jälleen ja paikalla myös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran strategiajohtaja Paula Laine ja ajatushautomo Demoksesta tutkija ja projektijohtaja Tuuli Kaskinen. Ja nyt puhelinyhteys Kari Tervoseen. Mä hurmaannuin hänen esityksestään viime marraskuussa TEDx-tapahtumassa Helsingissä. Hän heitti siellä niin railakkaan rohkean analyysin Suomesta. Ja mun oli pakko soittaa Kari Tervoselle ja kysyä, että mitä tuumaat vuodesta 2062?
Hei Kari Tervonen, sun työpaikkasi on N2 ja tehtävän nimike on Roadmap Director. Kummastakaan mä en tajua hölkäsen pölähtämään. Kerro no niin. Vähän, että mitä sä teet ja missä?
Joo, no N2:ssa mä teen hyvin paljon palvelumuotoilua. Kysymys on sellaisesta, että asiakkaina on yrityksiä, mutta voi olla muitakin toimijoita ja yhteiskunnallisia toimijoita ja näin edelleen. Kysymys on siitä, että on joku organisaatio, joka haluaa muuttaa itsensä. Ja siinä on, silloin kun puhutaan roadmapista, mitä se tarkoittaa, niin se on tiekartta. Niin se on monesti semmoinen, sanotaan, että siinä katsotaan hyvin tarkasti pari vuotta eteenpäin, mutta että siinä sitten sihdataan semmoinen 10-15 vuotta sitten ehkä myös jossain määrin eteenpäin, että kun katsoo kauas, niin on helpompi nähdä myös lähemmäs sitten sitä suuntaa. Niin, mä olen semmoinen etenemissuunnitelmien rakentaja. Ja se, mitä mä teen, on se, että mä yritän parhaani mukaan yhdessä asiakkaiden kanssa kaivaa erilaisia tutkimuksia, näkemyksiä, ajatuksia sitten tämmöistä luovaa prosessia ruokkimaan, että missä mietitään, että mitä tässä nyt viisaan on tehdä.
No miltä tuntuu tämmöinen ajatusleikki 50 vuoteen asti kurottaa eteenpäin?
No hirveän hauskalta ja mielenkiintoiselta, että siis, tässä oli aika kiireinen työviikko ja soitit ja mutta täytyy sanoa, että kyllähän tuommoinen vie sitten mennessään, että on suunnattoman innostavaa, että ihmisten keskusteluissa ja pohdinnoissa ja politiikassa ja kaikissa tällaisissa, niin sitten olisi paljon hedelmällisempää, rikkaampaa, arvokkaampaa, mikäli mietittäisiin vähän pitemmälle kuin seuraavan Italian valtiolainen korkojen hoitamista.
Olet tämmöinen tilastoahmatti, tämän olet itse kertonut. Minkä verran olet tähän mennessä?
Ihan hullu.
Minkä verran olet tähän mennessä mättänyt tilastoja ja tutkimuksia itseesi? Osaatko yhtä arvioida?
Mä käyn erilaisia tutkimuksia ja raportista, ja se, että miten mä käyn niitä läpi, niin vaihtelee, mutta että mä arvioin, että se semmoinen 15 per päivä erilaisia tutkimusraportteja ja analyysejä on semmoinen niin kuin keskitahti, niin silloin siinä päädytään tämmöisellä tasaisen tappavalla taulukolla. Nyt alkaa pelottaa yli 50 000 kappaleen ihan varmasti. Noin niin kuin jos ajattelee sitä aikaa, mikä töissä on ollut. Et hurja määrä. Mä nyt oon pöhkön innostunut tutkimaan, selvittelemään ja katsomaan erilaisilta kantilta numeroilla ihmisten toimintaa ja muutenkin kuin numeroilla. Siinä tulee väkisinkin sitten mietittyä, että pakkohan siitä on pitää ja sitä muuten tuolla lailla tekisi.
Se syy, minkä takia mä sulle soittelen, Kari Tervonen, on se, että sinä esitit viime marraskuussa TEDx-tapahtumassa analyysin Suomesta ja se analyysi ja sun esiintyminen jäi mun mieleeni. Sä läimit siinä esityksen aikana näkyviin yhteenvetoja tilastoista ja tutkimuksista. Ja piirsit kuvan tämmöisestä aika hyvätuloisesta kansasta, joka hellii itsestään mielikuva, että me ollaan vähän omituisia, mutta on oikeastaan aika keskivertojamppojen maa. Me liioitellaan juopottelua, me ollaan laiskempia kuin me väitetään ja se mikä meissä on oikeastaan rajua ja outoa on meidän sosiaalinen kyvyttömyys.
Kyllä.
Sä olit säästänyt murhaavimman tiedon viimeiseksi. Tutkimuksen mukaan suomalainen seurustelee perheenjäsentensä kanssa keskittyneesti vain 6 minuuttia päivässä. Mitä sä arvioit, Kari Tervonen, onko suomalainen, tai ymmärtääkö suomalainen antaa lähimmille ihmissuhteille enemmän arvoa ja aikaa vuonna 2062 vai mihin suuntaan asia kääntyy?
No, jos tuosta 6 minuutista laskee, niin sitten ollaan tosi heikoilla jäällä, mutta että siis tietysti kun tämä on kansansairaus, niin on ihan selvää, että kun se useimmissa kodeissa menee näin, niin sieltähän se opitaan ja sieltähän se periytyy ja sieltähän se siirtyy. Mä kaikessa tulevaisuuteen suhtautua synkkyydessä on kuitenkin siinä myös niskan päällä, että mä oon optimisti ja jaksan iloita niistä mahdollisuuksista ja toivosta, mitä on olemassa. Eli Kyllä mä uskon, että se siitä muuttuu. Ja eiköhän tämä maailma siihen suuntaan mene, että suomalaistenkin nämä sosiaaliset suhteet vilkastuu ja törmää ja tapaa erilaisia ihmisiä enemmän. Ja ollaan ehkä enemmän toisessa kanssa tekemisessä, mutta että ei suomalaiset maailman vilkkaimpia ole 50 vuoden päästäkään. Kansanluotteet muuttuu aikamoisen hitaasti.
Mitä arvelet, mihin suomalaisen aika menee vuonna 2062?
No siis mä uskon, että siis aika todennäköisesti muuttuu sillä tavalla, että päivärytmit, vuosirytmit on ihmisillä erilaisia, eli kaikki ei tee samoja asioita samaan aikaan. Mä uskon, että siis joka tapauksessa väestöräjähdyksestähän lähtee suuri osa muutoksesta liikkeelle. Teknologinen kehitys on toinen asia, mutta väestöräjähdys saa aikaan sen, että eletään niukkojen resurssien talouksessa ja joudutaan todellakin ihan eri lailla ruvemaan säännöstelemään ja sääntelemään luonnonvarojen käyttö, olemaan tehokkaampia, kertaa paremmin, niin mä uskon, että osana sitä juttua tullaan siihen, että kaikki eivät tee samoja asioita samaan aikaan, koska se mahdollistaa huomattavan paljon järkevämmän kulutuksen, kun ei tule niitä huippuja. Mutta siis se, että mitä ihmisen arjessa on, niin kyllä siellä on samanlaisia elementtejä hyvin paljon kuin tänä päivänä. Että siellä harrastetaan samalla lailla ja mä uskon, että siis tavarakulutus tulee joka tapauksessa vähenemään, että vaikka nämä tekniikat kehittyykin, niin siitä huolimatta, niin siinä tullaan alaspäin. Tietynlainen ehkä sitten jonkunlainen itse tekeminen tulee kasvamaan. Mä oletan, että vaatteita, tavaroita tehdään itse. Semmoinen osa-aikainen osatoiminen, ruoan valmistaminen tulee kasvamaan, viljellään asioita. Mä uskon, että ruokavaliot muuttuu enemmän kasvispainotteisiksi.
Sanoit, että päivärytmikin voi keikahtaa ja yksi syistä voi löytyä Aasiasta. Arvelet, että vuonna 2062 EU:ta ei enää ole ja että Kiina on saanut taloudellisen niskalenkin maailmasta.
Ei sitä tarvi niin pitkään odottaa sitä Kiinan niskalenkkiä, mutta sanotaan, että EU ehkä niin kuin sanotaan ainakaan nykymuotoisena sellaisena, kun se nyt ajatellaan, niin se on ainakin hirvittävän erilainen.
Mitä kaikkea se
tarkoittaa? Se on hyvin löyhä siinä vaiheessa, jos sitä on vielä olemassa todennäköisesti.
No mitä tämä tarkoittaa suomalaisen elämässä? Miten se näkyy?
Kyllähän se tarkoittaa sitä, että jossain määrin aasialaisesta elämäntavasta erilaisia asioita ja vaikutteita tulee enemmän ja enemmän meidän kulttuurin mukaan. Hyvin monenlaisilla ja hyvin pienillä alueilla. Ja mä sinänsä uskon, että englanti maailmankielenä on vielä 50 vuoden päässäkin niin kuin todella voimissaan, mutta erilaisia vaikutteita ja juttuja rupeaa sieltä suunnalta tulemaan tänne päin ihan kaikilla alueilla.
Eli sitten Suomen kouluissa, minkälaisia ne ikinä ovatkin 50 vuoden päästä, niin ihan varmasti voi lukea pitkää Kiinaa.
Joo, totta kai. Ja myös tavalla tai toisella toi itänaapurin kanssa kanssakäyminen tulee vilkastumaan paljon. Mä uskon, että myös Suomessa on paljon venäjän kielen taitoisia ihmisiä 50 vuoden päästä. Siitä johtuen, että mä pidän hyvin mahdollisena, että se on meillä erittäin iso kauppa- ja vuorovaikutussuunta jatkossa.
Sitten pakollinen kysymys, Kari Tervonen, tähän kohtaan. Miten joulupukin käy tässä myllerryksessä?
Vuoden varma kesto menestyy. Jos pitäisi sanoa sellaisia niin kuin traditioita, jotka ei katoa, niin joulupukki on aika vahvoilla ja mä luulen, että uusista perunoista ja mansikoista innostuminen on myös sellainen, joka ei esimerkiksi mihinkään katoa. Ja sitten siinä vaiheessa, kun porukka on vaikka olisi niin kuin rahat tiukallakin, niin kyllä sauna on myös viimeisiä asioita, joista ollaan sitten halukkaita luopumaan. Että mä uskon, että niin kuin nimenomaan puulämmitteinen sauna tulee olemaan se kova juttu 50 vuoden päästä. Sähkösaunoja voi olla vähemmänkin Suomessa.
Niin tässähän tullaan nyt siihen, että ihmisen perustarpeet tuskin muuttuu mihinkään 50 vuodessa.
Mitkä sun nähdäksesi, mitkä on semmoisia kaikkein pysyvimpiä inhimillisiä tarpeita saunan lisäksi ja joulupukin lisäksi, jotka vie meitä nyt ja myös myöhemmin?
Joo, no niin kuin mä sulle sanoin, niin mä oon hemmetin huono näkemään 50 vuoden päähän, mutta että varmaan sama ongelma vaivaa useampia meistä. Mutta jos mä katson taaksepäin, niin esimerkiksi niin kuin sanotaan, niin ihmisen semmoinen egoismin ja itsekeskeisyyden nousu, niin se on alkanut jostain renessanssiajasta lähtien. Et siinä on esimerkiksi ollut semmoinen yli 500 vuoden kehityskaari, että yhteisöllisyyden ja yhteisön kautta toimimisen ja yhteisön ehtojen kautta sen sijaan ajatellaan itsekeskeisesti ja yksilökeskeisesti. Esimerkiksi niin kuin egoismi on semmoinen asia, joka 50 vuodessa voi ihmisen minäkäsityksestä kadota todella vähän siitä. Jolloin siis mä oon monessa puhunut siitä, jos puhutaan niin kuin, vastuullisen ja eettisen toiminnan puolesta, niin kysymys ei ole siitä, miten egoistista saadaan vähemmän itsekeskeisiä ihmisinä, vaan että miten egoistinen ajattelutapa saadaan jotenkin käännettyä siten, että käyttäytymisen tasolla ihminen ottaa toiset paremmin huomioon.
Meitä on täällä studiossa nyt Tuuli Kaskinen ajatushautomo Demoksesta ja Paula Laine strategiajohtaja Sitrasta. Anna meille joku pähkinä purtavaksi. Mikä olisi sellainen juttu, josta haluaisit meidän nyt jatkavan, pohtivan tulevaisuuden asiaa?
No, nyt pistit pahan, mutta
Niin, se on lempipuuhaani.
Joo, niin on, niin on. No, musta olisi kiva kuulla siitä, että millä lailla kaupungit näyttää erilaisilta. Että jos lähtee kävelemään vaikkapa Jyväskylään ja Helsingin keskustaan 2062, miltä se näyttää, miten se on erilainen kuin tänä päivänä. Eli siis toi mua kiinnostaa se, miten tavallaan toi rakennettu ympäristö tulee muuttumaan erinäköiseksi. Ja sitten ehkä miten ihmisten kaupassa käynti on erilaista kuin tänä päivänä.
Erinomaista. Kiitos, että sain soitella sulle, Kari Tervonen.
No, eipä mitään. Tämä oli ilo ja hauskuus.
Oikein hyvää tätä vuotta. Silloin 2062 meistä ei kumpikaan taida täällä enää heilua. Ei.
Niin, no siis mä just laskeskelen, että 95-vuotiaana, jos joutuu vastuuseen sanoista, niin se on sinänsä ihan mielenkiintoinen ajatusleikki.
Ei just.
All right.
Kiitos. Hei.
Moi moi.
Eve Mantun nostamiin aiheisiin voi tarttua netissä. blogit.yle.fi Eve Mantu.
Hän oli hyvinkin futuristiselta kuulostavan N2-toimiston Roadmap Director Kari Tervonen. Tuuli Kaskinen Demoksesta. Kari heitti pallon Jyväskylästä 2062, mutta mennään puoli vuotta taaksepäin. Millainen joulu oli 2061? Oliko valkoinen?
Aivan varmaa ei ole, mutta on huomattavasti suurempi todennäköisyys, että se ei ollut valkoinen. Mun vanhemmat on kotosi Jyväskylästä ja mä oon viettänyt melkein kaikki jouluni Jyväskylässä ja tiedän, että ne ovat lähes poikkeuksetta olleet valkoisia.
Eli se on enemmän sitten tämmöinen Betlehemin joulun näköinen.
No kyllä siihen suuntaan ollaan menossa. Jos mietitään, että Jyväskylän keskilämpötila tällä hetkellä on noin 4 astetta plussaa vuoden keskilämpötila, niin vuonna 2062 se on noin 6 astetta plussaa, eli noin 2 astetta keskilämpötila. Tähän tietoon tulee nousemaan. Se tarkoittaa, että siellä on suunnilleen yhtä lämmintä kuin Helsingissä. Ja niin kuin me tiedetään, niin Helsingissä valkoisten joulujen todennäköisyys on ehkä, mitä se on, vähän 50-60 taitaa olla. Ja sitä samaa luokkaa se sitten tuolloin on Jyväskylässä. Eli kaikkialla Suomessa oikeastaan tämä, me tullaan niin kuin ikään kuin kohti etelää lämpötila näkökulmasta. Sitten Jyväskylässä on kyllä ihan yhtä pimeätä kuin on ollut tähänkin asti. Eli se on ehkä sitten se vähän niin kuin kurjempi puoli. Siinä.
Ja mitä sanot sateiden määrästä?
No myös satainen. Joo, sateiset, niin kuin vesisateisia jouluaattoja on jo tuolloin nähty aika usein. Nimenomaan talvisateiden määrä Suomessa lisääntyy ja se tarkoittaa, että meillä varmaan niin kuin se semmoinen talvikulttuuria siinä määrin, kun sitä nyt on, niin ei varmaankaan ole. Mä en tiedä, mitä Laajavuorelle sitten on käynyt. Sieltä ei enää mäestä, Matti Nykäsen mäestä ei hypätä nytkään, mutta kuinka paljon Laajavuorelta lasketellaan? Varmaan jonkun verran, mutta että kyllä semmoiset talviharrastusmahdollisuudet on huomattavasti heikentynyt kaikkialla Suomessa.
No Jyväskylä edustaa nyt semmoista suomalaista kaupunkia, joka ei ole suuren suuri, mutta ei pienen pienikään. Mutta että minkäslainen se nyt sitten on 2062? Onko Jyväskylää vai onko joku Jyväsrypäs niminen kuntayhteisö, joka on puolen Suomen kokoinen vai...
Jyväsrypäshän no, sinne on jo muodostumassa, niin, eikö vaan?
Kyllä, ja mä ehkä lähtisin vähän siitäkin, että se on varmaan, mä toivon ainakin, että se on yhä enenevässä määrin sen alueen ihmisten sitten oman demokraattisen niin kuin päätöksen teon tulos, että haluavatko kutsua sitä seutukuntaa sitten nimellä Jyväskylä vai ei, koska mä uskon, että ihmiset yhä enemmän tulee osallistumaan aktiivisesti erinäköiseen valmistelutyöhön itselleen merkityksellisissä asioissa. Ja nämä kuntaliitokset ja se, että esimerkiksi minkälaista termistöä ja nimistöä käytetään, on mitä suurimmassa määrin semmoisia asioita, jotka varmaan tulee siinä kyseeseen. Että toivottavasti se on sillä seutukunnalla elävien ihmisten mielestä se paras ja hyvä nimitys sille alueelle. Jos miettii vielä sitä sitten, että niin onko sellaista ja minkälainen se on, niin varmasti on jossain muodossaan. Ja jos hyvin on asiat, niin itse asiassa Jyväskylä ei ole millään tavalla niin kuin kokonsa vanki, vaan Jyväskylässä niin kuin elävät ja työskentelevät ihmiset saattaa itse asiassa olla töissä jossakin kansainvälisissä yhtiöissä, tekevät siellä tietotyötä, joka tapahtuu niin kuin pääosin ainoastaan tietoverkoissa, jolloin on täysin merkityksetöntä sinällänsä, että he sattuvat asumaan ja elämään fyysisesti Jyväskylä-nimisellä pienehköllä suomalaisella paikkakunnalla. Että toivottavasti tavallaan niin kuin koko on Jyväskylällä yhä vähemmässä määrin niin kuin este olla elinvoimainen ja menestyvä seutukunta.
Tai niin sanotusti tämä etäisyys Helsingistä,
niin,
joka aina on tämä. Mukamas, niin onko semmoisella asialla mitään merkitystä 2060? Sehän on lähempänä Pietari.
Melkein. Joo, kyllä.
Vähemmän niin ruuhkia.
Paljon suunta. Nopeampia junia kuin pendoliinot on sitten jo kyllä niin kuin olemassa. Mutta ehkä mä olisin tarttunut vielä tuohon, mitä Paula sanoi siitä, että kyllä mä luulen, että ihmiset aika kiihkeästi haluaa olla joihinkin asioihin vaikuttamassa. Ja se nyt jää sitten vähän nähtäväksi, että onko se asia, johon halutaan vaikuttaa, se, että ollaan Helsingin vaikutuspiirissä vai Pietarin vaikutuspiirissä vai mitkä on ne asiat, joita lähdetään erittäin niin kuin intensiivisesti rakentamaan. Se, mitä tiedetään, niin jyväskyläläisistä rakennuksista, niistä, jotka on vuonna 2062, puolet on rakennettu nyt. Ja suunnilleen puolet tullaan hyvin todennäköisesti rakentamaan. Eli jollain tavalla tiettyjä samoja rakenteita kaupungissa on. Mä luulen, että siihen rantaan rakennettu moottoritie, joka tällä hetkellä eristää kaupungin keskustan järvenrannasta, niin se on kyllä jo jotenkin katettu tai työnnetty jonnekin ja liikenne voi olla määrät pienentynyt yksityisautoilu mielessä. Sen sijaan varmaan Jyväskylän rautatieasema on jollain tavalla merkittävä paikka ja kyllä ihmiset liikkuu ja menee eri paikkoihin myös silloin ja ehkä reitti Pietariin onkin vahvistunut hyvinkin mahdollista.
Sieltä puuttuu ne ruuhkapisteet, mitä täältä kun lähtee liikkeelle Helsingistä päin, niin...
Mutta uutta jengiä on kyllä tullut.
Ja siis mitä siellä tehdään? Siis mitä ihmiset tekee siellä työkseen?
Paula viittasi jo pikkusen noihin kansainvälisiin töihin. Varmaan syntyy yksi mahdollinen skenaario on se, että syntyy vähän kahdenlaista työtä. On tätä tosi kansainvälistä työtä, jossa sä teet niin kuin singaporelaisen tiimin kanssa töitä. Ja toinen puoli sitten on se, että tehdään hyvin paikallista työtä. Varmaan vähän jotain viljellään ja energiaa tuotetaan.
Kyllähän nekin Karjala-piirakkaiset tarvitsee ne.
Kyllä.
Singapore-tiimin suomalaiset jäsenet.
Kyllä. Ja sitten sen lisäksi me tarvitaan toisiamme, me tarvitaan sosiaalisia suhteita, meidän pitää hoivata lapsia ja sairaita silloinkin, että kyllä tämän tyyppiset työtehtävät on olemassa. Ehkä se, mikä on työtä ja mikä ei ole työtä, niin mä kuvittaisin, että siinä on tapahtunut jonkunlainen toisenlainen ymmärrys. 8-4 työ on jossain mielessä vähän varmaan historiallinen käsite ja sen sijaan sitten liuutaan työihin ja pois töistä. Joo. Tehdäänkö sitä enemmän vai vähemmän, niin se onkin aika kiinnostava kysymys. Yksi tämmöinen leikkauskohta on just se, että tehdäänkö me tosi spesialisoitunutta työtä. Onko ne niin kuin superosaajia ja ammattilaisia, jotka hoitaa tätä maailmaa, vai onko se generalistien ihmisten, jotka pystyy sekä viljelemään, että olemaan Namibiaa yhteydessä, että hoitamaan lapsensa, ja on kaikissa näissä aika hyviä. Tämä on aika kiinnostavat skenaariot, joista on vaikea sanoa, kumpi lähtee rakentamaan.
Ja mä uskon itse asiassa, että molemmat on samaaikaisesti läsnä siellä. Tuntuisi jotenkin ehkä vaikealta ajatella, että se niin kuin yhden ihmisen spesialisoituminen niin kuin äärettömyyteen asti jatkuisi. Et varmasti voi olla niin, että ihmiset elämänsä aikana hankkii erilaisen niin kuin osaamis- ja taitoportfolion erilaisia kykyjä ja osa niistä voi olla hirmu spesialisoitunutta tekemistä, esimerkiksi tietotyötä, jota sitten vaikkapa, sanotaan vaikkapa oma yrityksen tai muun tämmöisen freelance-maisen niin kuin, niin toiminnan puitteissa myydään kansainvälisesti sinne, missä sille on kysyntä ja mistä siitä saa palkkatuloa. Mm. Mutta sitten voi ihan sama ihminen niin olla hyvin monessa muussa roolissa, esimerkiksi vaikkapa hoiva omaishoitajana tai jonain muuna tällaisena niin kuin enempi niin kuin hyvin lokaalissa palvelutehtävissä. Että mä luulen, että just tämä sun kysymys siitä, niin kuin, että tehdäänkö työtä niin kuin enemmän vai vähemmän kuin tänään, niin kääriytyy kaikki sen ympärille, että mikä mielletään työksi ja mikä mielletään palkkatyöksi ja vai mikä mielletään yleensäkin merkitykselliseksi tekemiseksi.
Hmm. Onko se työtä, jos osa-aikaisesti viljelee yhdessä niin muiden kanssa niin tai osa-aikaisesti pyörittää vaikka lastentarha on itse siellä henkilökuntana ja näin pois.
Varsinkin jos omat lapset on siellä ja näkee ja kokee ja on mukana siinä vaikkapa silloin tuottamassa heille sitä omasta mielestä parasta mahdollista lapsuutta, niin kyllähän se on hyvin merkityksellistä. Että tavallaan se niin sanotun harrastuksen ja tavallaan palkkatyön raja, mä uskon, on vähän häilyvämpi.
Toi kristallipallo mörisi mun korvaani kysymyksen, että mitäs luokkaeroasia? Jyrkkenevää eriarvoisuutta vai tasottumista?
Kauhean vaikea kysymys, joka kytkeytyy tähän edellisiin. Jos me nähdään maailma semmoisena paikkana, jossa superosaamisella, erityistaidoilla, tällaisella niin kuin, erityisellä osaamisella on paljon merkitystä, niin se todennäköisesti johtaa siihen, että meidän on erittäin vaikea ikään kuin ylläpitää kohtuullisen tasaisia luokkaeroja. Silloin ne, jotka menestyy parhaiten, menee ikään kuin kovimpaan ja sitten muille voi jäädä aika haastavatkin tilanteet. Sitten toisaalta, jos me kyetään rakentamaan sellainen yhteiskunta, jossa meidän kaikkien osaamisella, erilaisilla osaamisilla on merkitystä ja meiltä jokaiselta löytyy erilaisia taitoja, joita tarvitaan sekä siellä kansainvälisillä markkinoilla että siellä takapihalla, niin silloin luultavasti tämmöisen niin kuin kohtuullisen pienten, voisiko sanoa hyvinvointierojen, se on varmaan silloin keskeisempi kysymys kuin tuloero suoraan, niin yhteiskunta on mahdollinen.
Joo, ja sitten iso kysymys tässä on, että puhutaanko Suomen rajojen sisällä vai globaalisti, koska mun mielestä kuitenkin, jos mietitään kaikkia eriarvoisuuskysymyksiä ja tasa-arvoa, niin jos ajattelee tilannetta tänä päivänä, niin onhan meillä esimerkiksi globaalit tuloerot niin kuin aika valtavat, kun on miljardeja ihmisiä, jotka elää parilla dollarilla päivässä. Ja sitten toisaalta on se tietty kansainvälinen eliitti, joka tienaa niin kuin tähtitieteellisiä summia, paljon suurempia summia kuin mitä Suomessa esimerkiksi rikkaat, niin kuin rikkaimmatkaan tienaa. Et tietyllä tavalla, kyllä mä itse jotenkin toivon siitä, että me päästäisiin ihmiskuntaan niin kuin globaalisti tasa-arvoisempaan tilanteeseen, jossa kaikissa maissa riippumatta siitä, että missä sä olet fyysisesti, niin tulisi paremmat mahdollisuudet kerryttää taitoja ja sitten hyödyntää niitä taitoja ja päästä sitä kautta elämässään eteenpäin. Jos me saataisiin globaalia epätasa-arvoa jollain tavalla vähennettyä tällaisen kehityksen kautta, niin mä olisin samaan aikaan melkein valmis sitten hyväksymään sen, että se voisi Suomessa ehkä tarkoittaa ehkä jollain mittaristolla tai asteikolla jopa ns. Epätasa-arvon kasvua, jos saat kiinni ajatuksesta, että jotenkin se tuntuu ehkä vähän joskus jopa vähän kaksinaismoralistisilta, kun me puhutaan hirveästi vaikkapa tuloeroista tai muista niin kuin Suomessa, ja samaan aikaan me sitten niin kuin silmään räpättömättä hyväksytään se, että mitkä on niin kuin tuloerot globaalisti. Nämä on just jälleen kerran tämä, että mitä asioita voi ajatella tarkastella niin kuin yhden maan rajojen sisällä tulevaisuudessa.
Niin, että jos esimerkiksi on näitä tiimejä, miten se oli sanonut, Singapore, Suomi ja
Nairobi vai?
Nairobi,
niin,
että voiko esimerkiksi tämmöisen tiimin kesken samaa työtä tekevillä olla aivan täysin erilaiset hyvinvointitilanteet ja taloudelliset realiteetit?
Josta tullaan siihen kysymykseen, että on tosi kiinnostavaa, mitkä on niitä kansainvälisiä yhteisöjä, joissa me toimitaan, vaikkapa miten sanotaanko ihmiset, jotka on töissä jossain organisaatiossa, on kansainvälisesti tekemissä keskenään, verrataanko me Nairobin ja Suomen palkkoja, rakennetaanko me sitä kautta yhteisyyttä, joka on ihan toisenlaista kuin tällä hetkellä. Hyvin voisi kuvitella, että näin on, ja tähän ainakin tarjoutuu ihan uudenlaiset mahdollisuudet, että Facebook-ryhmää nyt vaan perustamaan, se on ihan toisella tavalla mahdollisesti jo nyt, ja mitä se on sitten 50 vuoden päästä, niin se on vielä tosi toinen juttu.
Jos tämä innoittaa tämä ajatusleikki,
Millainen Suomi on, millainen maailma on vuonna 2062? Voit jatkaa ajatusleikkiä blogi maailmassa blogit.yle.fi kautta Eve Mantu, siellä otsikko Millaista elämä on vuonna 2062? Onko Suomi olemassa, mihin Suomi kuuluu, millainen on rahajärjestelmä, onko meillä muuten euro vai Kiinan valuutta, sitäkin voi miettiä, miten pankkijärjestelmä voi, missä ihmiset ylipäänsä pitävät rahojaan, onko rahoja vai joku muu järjestelmä, tehdäänkö silloin töitä, onko eläkejärjestelmää, mitä silloin harrastetaan, millaiset on työmarkkinat, onko kansalaispalkka, onko fuusio. Fyysikko Paula Lainetta nauratti, kun me aikaisemmin puhuttiin fuusioreaktoreista, että se on semmoinen fyysikoiden kestonaurun aihe, että aina 50 vuoden päähän nähdään, että silloin se fuusio on totta. Näitä kaikkia asioita voi miettiä ja pohtia. Meillä on hetki aikaa vielä ja sen mä haluan käyttää siihen, että me mietitään, että koska on toivottavaa, että vuonna 2062 ihmiset voivat nauraa näille meidän hölmöille ajatuksille siitä elämästä, niin mihin formaattiin meidän pitäisi tämä keskustelu tallentaa? Kaikki nämä vanhenee, siis areenat, kaikki nämä MP-failit on silloin jotain kaukaista historiaa. Onko se niin, että pitäisi niinku printata, litteroida ja laittaa johonkin lyijykapseliin? Onko mitään formaattia, joka on vielä silloin olemassa? Hakata kiveen.
Lyijykapseleihinhan näitä juttuja nyt tällä hetkellä laitetaan, niitä, jotka halutaan, että varmasti säästyy erilaisia siemeniä ja muita, niin nehän ne on niin kuin ne paikat. Mutta onko tämä nyt sitten ihan sen väärti? Siitä mä en ole ihan varma. Toisaalta itseä voisi kyllä Kari Terosen lailla kiinnostaa siinä vaiheessa sitten palata tähän tematiikkaan. Nythän nämä on tosi naurettavia nämä, mitä me katsotaan nyt, mitä on 50 vuotta sitten sanottu tästä päivästä. Autot on lentänyt jo moneen kertaan ja taas kun ihmiset kysyvät, että mitäs voisi olla, niin se on se, mikä tulee
autot
mieleen.
Autot lentää, niin joo,
kyllä. Mutta kyllä varmaan se, että printtaa ja laittaa tärkeiden asioiden mappiin, niin se ei kyllä, jos sen saa ullakolla säilymään, niin siinähän ne pysyy. Toisaalta kyllä mä uskon, että meidän kyky uusintaa sitä tietoa, joka esimerkiksi Areenaan on tällä hetkellä Yle Areenaan laitettu, niin kyllä mä luulen, että me ollaan sen verran hyvä yhteiskunta, että me kyetään se säilymään ainakin se 50 vuotta.
Joo, mun mielestä tulee vaan mieleen tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen datapointti tähän liittyen, että mä en muista, mikä yliopisto se oli USA:ssa, mutta jossain yliopistossa USA:ssa, jos en ihan täysin nyt erehdy muistikuvissa, niin on perustettu professuuri digitaaliseen arkeologiaan. Kyllä meidän yhteiskunta sitten kehittää tavallaan oman aikansa ilmiöt, jossa me ymmärretään, että herranjestas, että ihmiskunnan kollektiivisesta tietoisuudesta nyt niin kuin näin valtava määrä on niin kuin digitaalisessa muodossa, jolloin meidän niin kuin kiinnostus sen säilyttämiseen ja sen tutkimiseen ja sen erilaisten kerrostumien niin kuin läpikäymiseen ja muuhun, niin totta kai kasvaa sitten siinä rinnalla.
Ja nyt meidän täytyy sitten henkilökohtaisella tasolla pitää huoli siitä, että ruokavaliomme ja liikkumisemme on sillä tasolla, että vielä voidaan keikkua silloin, että meitä voidaan osoitella sormella, että noi on ne, jotka höpisi noita juttuja.
Mutta sehän on vähän todennäköistä. Meidän elinikä kasvaa, se on yksi niistä asioista, jotka aika varmasti tiedetään tai tällä hetkellä näyttää siltä, että ehkä me keikutaan.
Kyllä me keikutaan.
Tuuli Kaskinen ja Paula Laine, kiitos näistä ajatusleikeistä.
Kiitoksia.
Kiitti.